de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
V-am regăsit, stimați prieteni, și vă mulțumim pentru timpul și atenția dumneavoastră. Sunt alături de dumneavoastră în această ocazie Florina și Ionut Sanda, iar la pupitrul tehnic Filip Enculescu. Suntem ajunși la studiul cu numărul 8, cu titlul
Discernământul, un scut pentru redeșteptare.
Iar textul de memorizat îl găsim în Psalmii 119 cu versetele 159 și 160.
Vezi cât de mult iubesc eu poruncile tale, înviorează-mă, Doamne, după bunătatea ta, temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice.
La începutul slujirii mele ca pastor, am studiat Biblia cu o familie dintr-o zonă rurală din Tennessee. Într-o zi, a intrat în cameră un bărbat solid care fuma un trabuc. S-a oprit în fața noastră și a declarat fericit că Domnul îl vindecase de cancer la plămâni. M-am gândit de multe ori la experiența aceasta. Bărbatul acesta credea cu sinceritate că Duhul Sfânt îl vindecase în mod miraculos. Însă, a devenit vindecarea lui o realitate ca urmare a credinței sale? Sunt semnele și minunile întotdeauna niște dovezi ale lucrării Duhului Sfânt? Ne putem întemeia credința doar pe semne și minuni? Ce rol au semnele și minunile într-o falsă redeșteptare? Când abordăm tema redeșteptării, trebuie să ne punem întrebarea: este oare posibil ca diavolul să creeze un fals extaz religios pentru a da impresia că a avut loc o redeșteptare autentică? Săptămâna aceasta ne vom opri asupra semnelor distinctive ale redeșteptării autentice și le vom compara cu semnele redeșteptării false. Cunoașterea deosebirilor dintre ele ne vor feri de amăgirile vrăjmașului.
Voia lui Dumnezeu și cuvântul său.
În centrul spiritualității autentice se află cunoașterea lui Dumnezeu și împlinirea voii sale. Orice așa numită redeșteptare, care pune accent mai degrabă pe experiență decât pe ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, își ratează scopul. Duhul Sfânt nu ne va duce niciodată într-o altă direcție decât aceea arătată de cuvântul Sfânt. Din contră, El ne îndrumă spre cuvânt. Dura este fundamentul și esența oricărei redeșteptări reale. Întrebarea numărul 1. Ce ne spun următoarele pasaje din Psalmul 119 despre relația dintre redeșteptare și cuvântul lui Dumnezeu? Enumeră toate beneficiile spirituale pe care ni le aduce cuvântul. Ce înseamnă aceste făgăduințe în mod practic în experiența noastră cu Domnul? Să ascultăm următoarele versete din Psalmul 119, 11, 25, 28, 49, 50, 67, 81, 105, 130 și 154.
Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Sufletul meu este lipit de țărână, înviorează-mă după făgăduința ta. Îmi plânge sufletul de durere, ridică-mă după cuvântul tău. Adu-ți aminte de făgăduința dată robului tău, în care m-ai făcut să-mi pun toată nădejdea. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Îmi tânjește sufletul după mântuirea ta, nădăjduiesc în făgăduința ta. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, Dă pricepere celor fără răutate. Apără-mi pricina și răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduința ta.
În predica despre pâinea vieții, Domnul Iisus a explicat care este esența redeșteptării și temelia vieții spirituale. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Afirmația aceasta are o importanță deosebită pentru noi. Duhul Sfânt, sursa redeșteptării spirituale, le vorbește prin cuvânt celor care îl primesc prin credință și le oferă o viață spirituală profundă. Redeșteptarea are loc atunci când Duhul Sfânt imprimă cuvintele Domnului Iisus în mintea noastră. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4:4. Citez. În multe dintre redeșteptările din ultima jumătate de secol au fost implicate, într-o măsură mai mare sau mai mică, aceleași forțe care își vor manifesta influența în mișcările mai ample din viitor. În toate, există entuziasm și un amestec bine proporționat de adevăr și falsitate, care induce în eroare. În ciuda acestui fapt, nimeni nu trebuie să se lase înșelat. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, nu este greu de stabilit natura acestor mișcări. Oriunde, oamenii neglijează mărturia Bibliei, întorcând spatele acelor adevăruri clare și răscolitoare pentru suflet, care cer abnegație și renunțare la lume. Putem fi siguri că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este revărsată. Citat aflat în cartea Tragedia Veacurilor, pagina 464. Esența redeșteptării autentice este descoperirea voii lui Dumnezeu, așa cum este ea indicată în cuvântul său. Domnul Iisus a dus o viață plină de Duhul Sfânt. De la naștere la moarte, a fost condus și împuternicit de Duhul Sfânt.
Dragostea lui Dumnezeu și legea sa.
În esență, redeșteptarea înseamnă cunoașterea Domnului Iisus. Ea constă dintr-o revigorare a facultăților spirituale și este o experiență personală indispensabilă. În acest sens, apostolul Pavel le mărturisește efesenilor că rugăciunea sa era ca ei să recunoască dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să poată ajunge plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, Efeseni 3:19. În parabola despre cele 10 fecioare, 5 dintre ele sunt descrise ca având numai o formă de evlavie și de credință, dar nu și o experiență vie cu Domnul. În final, Iisus arată care este marea lor lipsă. Adevărat vă spun că nu vă cunosc, Matei 25:12. Cunoașterea lui Dumnezeu duce întotdeauna la ascultare. Legea ne descoperă dragostea sa. Cu cât avem o relație mai profundă cu Hristos, cu atât avem o dorință mai mare de a fi plăcuți. Ascultarea este rodul iubirii. Cu cât îl iubim mai mult, cu atât ne dorim mai mult să ascultăm de el. Este îndoielnică orice așa zisă redeșteptare care nu sublinează nevoia după pocăință pentru situațiile în care am călcat legea sa cu bună știință. Exaltarea religioasă poate să dureze o vreme, dar nu va produce o schimbare spirituală durabilă. Întrebarea numărul 2. Care sunt, din punctul de vedere al lui Ioan, dovezile că un om îl cunoaște pe Dumnezeu? Să ascultăm mai întâi 1 Ioan 2, de la 3 la 6.
Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, cum a trăit Iisus.
1 Ioan 4, versetele 7, 8, 20 și 21.
prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește, este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său.
În aceste pasaje, Ioan transmite foarte clar două idei principale. În primul rând, cunoașterea de Dumnezeu duce la păzirea poruncilor sale. Iar în al doilea rând, dragostea de Dumnezeu duce la iubirea de oameni. Putem conchide fără să greșim că spiritualitatea autentică se va manifesta prin transformarea vieții. Esența redeșteptării nu este senzația plăcută a apropierii de Iisus, ci o viață transformată, plină de bucuria de a-i sluji lui Iisus. Marele scop pe care îl urmărește Dumnezeu prin redeșteptare este acela de a ne aduce mai aproape de El, de a ne întări consacrarea față de planul Său pentru viața noastră și de a ne trimite între oameni pentru a susține cauza Sa prin mărturia noastră.
Cum sunt relațiile tale cu oamenii? Ce îți spune aceasta despre relația ta cu Domnul? Ce poți face pentru a-ți îmbunătăți relația cu oamenii și cu Domnul? Formalismul, fanatismul și credința.
Una dintre cerințele redeșteptării adevărate este să trecem dincolo de crusta de gheață a formalismului și totodată să ne ferim de flăcările mistuitoare ale fanatismului. Formalismul înseamnă încremenirea la nivelul de spiritualitate existent la un moment dat. El se mulțumește cu câteva fărâme de religie, dar neagă realitatea vie a credinței. De cealaltă parte, fanatismul este tendința de a duce totul la extrem. El este o manifestare unilaterală, deoarece pun accent pe un aspect al credinței și le neglijează pe celelalte. În multe cazuri, fanaticii manifestă autosuficiență și spirit de critică. Apostolul Pavel avea o mare dorință pentru membrii bisericii creștine. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Efeseni 4:14. Întrebarea numărul 3. Ce aflăm despre formalism din cuvintele prin care Iisus îi mustră pe farisei? Să ascultăm următoarele texte. Matei 23:27-28.
Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege.
Luca 11:39-40.
Dar Domnul i-a zis, voi fariseii, curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar năuntul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut-o și pe cea dinăuntru?
Marcu 7:5-9.
Și fariseii și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu țin ucenicii tăi datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă necinstește cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră.
Întrebarea numărul 4. Ce aflăm despre cei care cred că semnele și minunile sunt o dovadă a calității de urmași credincioși ai lui Isus? Matei 7, de la 21 la 23.
Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.
În ambele situații, problema de fond este legată de starea inimii. Semnele și minunile nu pot substitui niciodată credința biblică autentică. Ele nu pot lua locul supunerii față de voia lui Dumnezeu și față de cuvântul său. Esența redeșteptării reale este credința care pătrunde adânc în suflet, conducând la o viață de ascultare de Domnul. Când se bazează pe Biblie, ea este un ecou al cuvintelor lui Ioan. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, 1 Ioan 5,4. Citez. Ce tip de credință biruie lumea? Credința care îl primește pe Hristos ca mântuitor personal, credința pe care o ai atunci când îți recunoști neputința, incapacitatea totală de a te mântui și te prinzi ca de singura ta speranță de ajutorul care are putere să izbăvească. Citat aflat în cartea Asemenea lui Hristos, pagina 21.
Spre ce înclin mai ușor? Spre formalism și tradiție? Ori spre experiență și exaltare? Cum poți să îți păstrezi echilibrul? Slujirea și minunile.
De multe ori, redeșteptările false pun accentul în primul rând pe minuni. Însă, redeșteptările adevărate au în centru slujirea. În timp ce redeșteptările false scot în evidență semnele și minunile spectaculoase, redeșteptările adevărate recunosc faptul că minunea cea mai mare este o viață schimbată. Minunile de vindecare ale Domnului Isus atestau faptul că El era Mesia. Ca răscumpărător al nostru milos, El era preocupat de alinarea suferinței oamenilor. Însă cea mai mare preocupare a Sa era mântuirea tuturor celor care îi atingea cu harul Său vindecător. Scopul lucrării Sale de răscumpărare era acela de a căuta și a mântui omenirea pierdută. În ocazia în care a vindecat un slăbănog, Iisus le-a spus fariseilor cârtitori: dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Scoală-te, a zis slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. În urma acestei minuni, mulțimea l-a lăudat pe Dumnezeu, Matei 9,8. Observăm așadar că minunile erau o parte a lucrării Sale de slujire și nu ținta ei principală. Întrebarea numărul 5. Ce ne spun textele următoare despre modul în care vor fi amăgiți oamenii în zilele finale ale istoriei? Să ascultăm mai întâi a doua Tesaloniceni 2, de la 9 la 12.
Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.
Matei 24, de la 11 la 13 și 24.
Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.
Apocalips 19:20.
Și fiara a fost prinsă, și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă.
În ultimele zile, oamenii se vor lăsa înșelați de niște false minuni, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Când dorința după spectaculos este mult mai mare decât dorința după o viață nouă în Hristos, mintea este pregătită să primească înșelăciunea. Parabola cu omul bogat și săracul Lazar se încheie cu următoarele cuvinte frapante: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Altfel spus, semnele și minunile senzaționale nu pot lua niciodată locul cunoașterii și al respectării cuvântului lui Dumnezeu. Ascultarea de el este primordială. Semnele și minunile, dacă se produc, au întotdeauna o importanță secundară.
Ce minuni s-au produs în viața ta în umblarea cu Domnul? Ce ai învățat din ele? Cât de importante sunt ele pentru credința ta? Roade și daruri.
Întrebarea numărul 6. Care sunt motivele principale pentru care Dumnezeu îi oferă bisericii sale daruri spirituale? Să ascultăm mai întâi 1 Corinteni 12, de la 4 la 7.
Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
Romani 12, de la 4 la 8.
Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui? Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie.
Efeseni 4, de la 11 la 16.
Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
Darurile Duhului Sfânt pot fi împărțite în două mari categorii: darurile calități și darurile chemări. De exemplu, darul ajutorării, cel al ospitalității, al îmbărbătării și al învățării altora, sunt calități pe care Dumnezeu li le oferă credincioșilor. Darul de a fi apostol, profet, evanghelist sau pastor, învățător, este o chemare. Ambele tipuri de daruri au același obiectiv, și anume consolidarea vieții spirituale a bisericii și pregătirea ei pentru misiune. Ele nu au fost date ca scop în sine, ci spre binele bisericii. Întrebarea numărul 7. Ce înțelege Apostolul Pavel prin expresia umblați cârmuiți de Duhul din Galateni 5:16?
Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești.
De asemenea, să ascultăm Galateni 5:22-25 și să notăm roadele acestei vieți trăite sub îndrumarea Duhului Sfânt.
Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul.
De asemenea, să ascultăm și Ioan 15:1-7.
Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc pentru a arde. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da.
Orice presupusă redeșteptare care nu pune preț pe roadele Duhului, ci pe intrarea în posesia darurilor Duhului, este periculoasă. Dacă Domnul le-ar oferi darurile Duhului credincioșilor care nu manifestă roadele Duhului, atunci biserica ar deveni o casă de egoiști și de lăudăroși. Ar fi la fel ca atunci când conectezi un cablu deteriorat la rețeaua electrică, un adevărat dezastru. Feriți-vă de redeșteptările care sunt preocupate mai degrabă de darurile și de puterea Duhului Sfânt decât de ascultarea de voia lui Dumnezeu și de transformarea caracterului pentru a aduce roadele Duhului.
Ce ei spune unei persoane care declară că a văzut cu ochii ei o manifestare supranaturală venită de la Dumnezeu? Cum ai putea să o ajuți să își dea seama cine este sursa acelei manifestări? În ce mod ne ajută cunoștințele despre marea luptă să descoperim cine se află în spatele diferitelor minuni? Studiu suplimentar.
Citez. Făgăduința primirii Duhului Sfânt nu este apreciată așa cum ar trebui să fie. Împlinirea ei nu se realizează așa cum ar fi fost posibil. Ceea ce face ca lucrarea Evangheliei să fie atât de lipsită de putere este tocmai absența Duhului Sfânt. Lucrătorii pot avea cunoștințe, talente, elocvență și toate aptitudinile naturale sau dobândite, dar fără prezența Duhului lui Dumnezeu. Nici o inimă nu va fi impresionată și nici un păcătos nu va fi câștigat pentru Hristos. Pe de altă parte, dacă lucrătorii sunt în legătură cu Domnul Hristos și dacă dețin darurile Duhului Sfânt, chiar și cel mai neînzestrat și cel mai puțin cunoscător dintre ucenicii săi va avea o putere care va impresiona inimile. Domnul îi va face să fie mijlocul de manifestare a celei mai înalte puteri din univers. Citat aflat în cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 328. Citez. Cuvintele apostolului, pline de un călduros apel, nu au rămas fără rod. Duhul Sfânt a lucrat cu mare putere și mulți ale căror picioare rătăciseră pe căi străine au revenit la credința lor de la început în Evanghelie. De atunci încolo, ei au rămas statornici în libertatea prin care Hristos îi făcuse liberi. În viața lor se manifestau roadele Duhului, dragostea, bunătatea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Numele lui Dumnezeu era proslăvit și mulți au fost adăugați la numărul credincioșilor din toată regiunea aceea. Citat aflat în cartea Faptele Apostolilor, pagina 388.
Întrebări pentru discuție.
Meditează mai mult la contrastul dintre formalismul rece și fanatismul nestăvilit. Putem afirma că aceste două poziții se află la pol opuși? Este posibil ca o biserică să fie concomitent și fanatică și formalistă? Dacă da, cum anume se manifestă o astfel de biserică? Ce efecte negative au fanatismul și formalismul asupra redeșteptării și reformei? Ce poți spune despre biserica ta locală? Care este starea ei din acest punct de vedere? Cum o poți ajuta să-și găsească echilibrul?
Ce exemple de redeșteptări false din lumea contemporană poți da? De unde știi că sunt false? Pe de altă parte, este greșit să credem că Dumnezeu conduce o redeșteptare printre aceia care, deși îl iubesc, nu au cunoștințele pe care le avem noi.
Discutați răspunsurile la întrebările de joi. Ce puteți învăța din răspunsurile tuturor membrilor grupei? Aici încheiem acest studiu, dragi prieteni, și vă dorim zile binecuvântate în continuare, iar mult dorita și așteptata redeșteptare să aibă cu adevărat loc în viața noastră pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. Thank you.